барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 27 сакавіка. Тут Аліс Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Сара Воен, Дженіс Мартін, Мирая Керрі, а так само гурти Status Quo, Genesis, The Associates, In Excess, Van Halen, Stratovarius, The U2. Долучайтеся. 27 сакавіка 1924-го народилася Сара Воен, афроамериканская джазовая спявачка, одна з найбольш вядомых у 20-м стагоддзі. У 82-м годзе атрымала Грэмі у номінацыі «Лепшая джазовая вакалістка». Свой унікальны голас Сара Воен лічыла своеасаблівым музычным інструментам. Словы песень амаль не мелі для яе значэння.
Make yourself comfortable. Make yourself comfortable, baby. I've got some records here to put you in the mood. The phone is off the hook, so no one can intrude. I feel romantic and the record changes automatic, baby. Sweetheart, we've hurried through our dinner, hurried through the dance, left before the picture show was through. Why did we hurry through the dinner, hurry through the dance, to leave some time for this, to hug a hug and kiss a kiss. Now take off your shoesies, dear, and loosen up your tie. I've got some kisses here, let's try one on for size. I'll turn the lights low while you make yourself comfortable, baby. Sweetheart, me. Picture show was through. Why did we hurry through the dinner, hurry through the dance, to leave some time for this, to hug a hug and kiss a kiss. Now take off your shoesies, dear, and loosen up your tie. I've got some kisses here, let's try one on for size. I'll turn the lights low while you make yourself comfortable, baby. Make yourself comfortable, baby.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Аліс Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Гартаем музычны каляндар сёння 27 сакавіка. У такі ж дзень 1940-го нарадзілася Дженіс Мартін, Элвіс у спадніцы, як яе называлі. Дженіс Мартін з'яўляецца адной з першых жанчын у рок-н-ролі, якая да таго ж унесла значны ўклад у кантры-музыку, ад якой па ўласных словах яна стамілася. У сакавіку 56-го 15-гадовая Мартін падпісала контракт з RCA і ўжо 8-го сакавіка запісала свой першы сінгл, які стаў самым буйным хітом за ўсю яе музычную кар'еру. Сінгл заняў верхні радкі хіт-парада і разышоўся накладам у 750 тысяч асобнікаў. They can call you Bill or even Billy, but you're my sweet William and you drive me silly. Oh, Will, 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 you threw me to my fingertips. William, 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 yum, 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 I love your tasty lips. William, 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 when I'm close to you, all I can do is say William, William, William. I won't sit with Jim or dance with Henry, cause it takes my William more to really sing me. Oh, Will, 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 you threw me to my fingertips. William, 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 yum, 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 I love your tasty lips. William, 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 when I'm close to you, all I can do is say William, William, William. We are. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 27 сакавіка 1946 нарадзіўся Энді Баун, ангельскі музыка, які спецыялізуецца на клавішных і гітары. З 82 года з'яўляецца ўдзельнікам гурта «Статус-кво». Сам калектыў быў утвораны ў 62 годзе і з пачатку 70-х практычна не змяняе стыль, выконваючы жорсткі рытмічны рок-н-рол з элементамі рытм-н-блюзу і бугі-вугі. Пачынаючы з 2005-га «Статус-кво» утрымліваюць брытанскі рэкорд па колькасці сінглаў, якія ўваходзілі ў афіцыйны чарт. Да таго ж, яны 106 разоў выступалі ў тэлепраграме «Top of the Pops», што таксама з'яўляецца рэкордам.
You'll be the hero of the day.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само Рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», и мы протягиваем. 27 сакавіка 1950-го нарадзіўся Тоні Бэнкс, брытанскі музыка, мультыінструменталіст і аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Genesis. Удзельнічаў у запісе ўсіх альбомаў калектыву, да таго ж Тоні Бэнкс адзін з галоўных кампазітараў каманды. Акрамя Genesis, Тоні Бэнкс займаўся і займаецца сольнай творчасцю. У 2010-м як удзельнік Genesis быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу.
Thank you. у ефіры трансгранічная радыёрацыя.
Дзён з барадой.
27 сакавіка 1957-га нарадзіўся Білі Маккензі, шатландскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік ды адзін з заснавальнікаў гурта The Associates. Гэты калектыў быў утвораны ў 79-м годзе і стаў важнай часткай брытанскай новай хвалі ды пост-панк руху. Каманда выпусціла 5 студыйных альбомаў, самы паспяховы з якіх Salk у 82-м годзе падняўся да 10-га месца ў брытанскім альбомным чарце. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 27 сакавіка. У такі ж дзень 1959-го нарадзіўся Эндрю Фарыс, аўстралійскі музыка-мультыінструменталіст, найбольш вядомы як клавішнік, бэк-вакаліст, асноўны кампазітар і адзін з заснавальнікаў гурта Інэксэс. Варта адзначыць, што першапачаткова гэты калектыў насіў назву Фэрыс Брадэрс і выконваў у асноўным кавер-версіі. Паступова ў рэпертуары пачалі з'яўляцца песні ўласнага сачынення, а потым змянілася і назва.
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Колядзён з барадой.
27 сакавіка 1963-го нарадзіўся Йорк Міхаэль, нямецкі бубнач, які граў у мностве метал-гуртоў, а з 95 да 2012 у складзе фінскай пауэр-метал-фармацыі «Стратаварыус». Большасць калектываў, у якіх ён прымаў удзел, выконвалі пауэр-метал, і Йорк Міхаэль згуляў важную ролю ў фарміраванні ролі барабанаў у гэтым музычным кірунку. Ён з'яўляецца адным з самых аўтарытэтных і яркіх барабаншчыкаў гэтага стылю. 98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 27 сакавіка 1969-го, альбо 70-го, бо дадзеныя разыходзяцца, нарадзілася Мэрая Кэры, амерыканская поп-рытм-н-блюз-спявачка, аўтар-выканаўца, музычны прадзюсер ды актрыса. Пачала музычную кар'еру ў 90-м годзе і стала першай спявачкай у США, чые першыя 5 сінглаў узначалілі Billboard Hot 100. Мэрая Кэры – адна з самых прадаваных спявачак у гісторыі музыкі. Яе кружэлкі разышліся агульным накладам звыш 200 мільёнаў асобнікаў. Да таго ж яна з'яўляецца уладальніцей 5 прэмій Грэмі. I didn't mean it when I said I didn't love you so. I should have held on tight, I never should have let you go. I didn't know nothing, I was stupid, I was foolish, I was lying to myself. I could not fathom that would ever be without your love. Never imagined I'd be sitting here beside myself. Cause I didn't know you, cause I didn't know me, but I thought I knew everything. I never цы праграмы некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 27 сакавіка 1958-го кампанія CBS абвясціла аб вынаходстве стэрэафанічных кружэлак. Новы фармат можна было круціць на старых прайгравальніках, але поўны стэрэагук раскрываўся толькі пры выкарыстанні новых плэераў. У такі ж дзень 1965-го The Supremes узначалілі амерыканскі сінглавы чарт з песняй Stop in the Name of Love. 27 сакавіка 1966-го падчас гастроляў па Вялікабрытаніі Рой Орбісон зваліўся з матацыкла ў Бірмінгеме, сур'ёзна пашкодзіўшы ступню. Канцэрты, якія засталіся, ён адыграў седзячы на крэсле, а перасоўваўся ён выключна на мыліцах. У такі ж дзень 1968-го Бітлз занялі першае месца ў Вялікабрытаніі з песняй «Лэйдзі Мадонна». 27 сакавіка 1972-го Элвіс Прэслі запісаў песню «Burning Love», якая стала яго апошнім буйным хітом. У такі ж дзень 1979-го Эрык Клэптон ажаніўся на Паці Харрысон. Гэта былая жонка Джорджа Харрысона. У 88-м Паці падала на развод. 27 сакавіка 1984-го Металіка ўпершыню выступіла ў Вялікабрытаніі. Канцэрт прайшоў у Лондоне. У такі ж дзень 1986-га Ван Хален распачалі гастрольны тур па паўночнай Амерыцы, адметна тое, што гэта былі першыя гастролі з Сэмі Хагарам у якасці лід-вакаліста. Песню з ягоным вакалам мы паслухаем неўзабаве. 27 сакавіка 1987-га U2 выступілі на даху крамы ў цэнтры Лос-Анджэлеса падчас здымак відэа «Where the streets have no name». Тысячы разявак, якія сабраліся вакол здымачнай пляцоўкі, паралізавалі аўтамабільны рух, і паліцыі прыйшлося спыніць творчы працэс. Гэтай песняй мы развітаемся, але спачатку Ван Хален з Сэмі Хагарам, як я і абяцаў. Трымайцеся!
Живи, Беларусь. Коладзён з барадой.